τις μέρες χωρίς από σένα. Τρεις νύχτες μένω μοναχή, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρε την ουρανή, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρε την ουρανή. Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι όσα πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορήσω.
Μ' αρέσει που σου ζήτησε να κάνεις και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Δεν ξέρω πόσα τραγούδια θα χωρέσουν. Εγώ θέλω να σε ακούω συνέχεια. Ακούσαμε τη Μελίνα Μερκούρη, το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».
Ναι.
Γιατί έχεις επιλέξει αυτό το τραγούδι, για εξήγησέ.
Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι του Χατζηδάκη. Δεύτερον, γιατί έχει γράψει τους στίχους ο αγαπημένος μου Νότης Περιάλης, ένας σπουδαίος ηθοποιός.
Τον είχα γνωρίσει. Low profile. Πλάσμα.
Ναι, ένας άνθρωπος όμως απίστευτος, συγγραφέας, ποιητής, αγωνιστής, ευγενέστατος άνθρωπος, άρχοντας. Και τρίτον, γιατί η Μελίνα είναι η Μελίνα.
Mm-hmm.
Τι να πρωτοποιεί κανείς για τη Μελίνα.
Την είχε ερωτευτεί η Γιάννη Καλατζόπουλα.
Μπορεί να μην την ερωτευτεί στη Μελίνα.
Την είχε ερωτευτεί και αυτή λοιπόν.
Και γυναίκες. Mm. Αλλά έχω λίγο χρόνο να σας πω.
Μόνο χρόνο έχεις εδώ που ήρθες.
Το καταπληκτικό με τη, ένα από τα πολλά με τη Μελίνα. Η Μελίνα, με τη Μελίνα είμαστε φίλοι. Δεν θα το έλεγα φίλοι, αλλά συμπαθιόμαστε πολύ πριν γίνει υπουργός. Ερχόταν πάντα στο σωματείο, βοηθούσε σε επιτροπές και τέτοια. Όταν έγινε υπουργός. Α, και είχαμε ένα τηλεφώνημα στις γιορτές μας. Χρόνια πολλά, Γιάννη, χρόνια πολλά, Μελίνα και τέτοια. Όταν έγινε υπουργός, δεν την πήρα τηλέφωνο, να της πω φυσικά τίποτα. Μετά εγώ ερωτεύτηκα μια γυναίκα, πήγα στην Ιταλία. Με έχασε η Μελίνα, την έχασα κι εγώ. Και κάποια μέρα, απελπισμένος περπατώντας στη Βία Βένετο, που δεν με γράφανε στη σχολή, γιατί είχα περάσει το όριο ηλικία, ήμουν 35 χρονών, και δεν με γράφανε στη σχολή, στην Ακαδημία Νατσιονάλη που θέλω να πάω, ακούω κάτι ελληνικά. Κάνω έτσι. Η Μελίνα, η Μανουέλα, ο Αλαβάνος, όλοι κουστοδίωξαν από την ελληνική πρεσβεία, που εγώ δεν ήξερα ότι είναι εκεί η ελληνική πρεσβεία. Και έχω μείνει κάγκελο και του κοιτάω. Με βλέπει η Μελίνα, Γιάννη! Α, μου λέει, τι κάνεις, πού, γιατί χάθηκε. Ρε, χαζέ, μου λέει με μια άλλη λέξη. επειδή έγινε υπουργός του Πασόκ, έπρεπε να μου κόψει την καλημέρα. Δεν σου κόψει την καλημέρα, Μελίνα, με αυτό και αυτό. Και τι κάνει, μου λέει, λέω αυτό. Μου λέει, θα έρθει αύριο. Δεν με δέχονται. Λέω, γιατί θα έρθει αύριο εδώ στον κύριο Στρεμένο, ήταν ο πρόξενος.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Θα σου αφήσω μια επιστολή, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Μου λέει, κάπου έχω να πάω. Μου αφήνει λοιπόν μια επιστολή. Πάω, την παίρνω, σφραγισμένη σε ένα φάκελο. Την πάω στην Ακαδημία Νατσιονάλη Δραμάτικα, που δεν με δεχόντουσαν ένα χρόνο που πηγαίνω ερχόμενο και δεν με δεχόντουσαν. Περιμένετε. Αλλά λέω, έχω μια επιστολή από την κυρία Μερκούρη, ήταν υπουργός
που. Ναι, ναι, ναι.
Περιμένετε, μου λέει. Μπαίνει μέσα στο γραφείο του Άλντο Τριόμφο, που ήταν ο διευθυντής, φοβερός σκηνοθέτης, και ακούω ένα 38 γέλιο. Περάστε, μου λέει. Είχε ανοίξει το γράμμα και μου λέει: θα σας το διαβάσω. Και έγραφε το γράμμα. Αγαπητέ Άλντο, σε παρακαλώ πολύ να εξυπηρετήσεις τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο Γιάννη Καλατζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Ρώμη, περμοτίβι νταμόρε.
εντάξει.
Ναι, η γνωστή Μελίνα. Αυτή ήταν η Μελίνα. Και όχι μόνο αυτή. Ήταν ένας άντρας με γυναικεία εμφάνιση. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τις γυναίκες, αλλά με αυτή την έννοια που το λέμε, ρε παιδί μου, είχε μια μπέσα απίστευτη αυτός ο άνθρωπος. Διαφωνούσαμε ιδεολογικά, τσακωνόμαστε, σκοτωνόμαστε, αλλά.
Επειδή είπες ότι πήγες στην Ιταλία για ερωτικούς λόγους, τέλος πάντων. Και για ερωτικούς λόγους.
Όχι, για ερωτικούς πήγα. Άλλο που μετά εκεί.
Πήγα να το σώσω. Να σου
τα παράτησε όλα σύντομα.
Είχες μια ερωτήλα διάθεση γενικώς, από μικρό παιδάκι.
Όλοι μας δεν έχουμε πάρει.
Εσύ παραπάνω.
Ένα κορίτσι από πίσω και μας πήγε, ξέρω εγώ, στο Παγκράτη. Μια γυναίκα. Αυτή με πήγε στο Τωρίνο στην αρχή. Μετά κατεβήκαμε. Ναι, μ' αρέσουν οι γυναίκες και τις αγαπώ πολύ. Με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, αγαπώ τις γυναίκες φίλες μου. Έχω πολλές καλές φίλες. Οι καλύτερες μου φίλες είναι γυναίκες. Mm-hmm, mm-hmm. Έχω και κάνα δύο άντρες, αλλά τους βαριέμαι. Μ' αρέσουν οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό που βγάζει, ρε παιδί μου, η γυναίκα.
Είναι σύνθετος οργανισμός η γυναίκα. Έχει ενδιαφέρον.
Η γυναίκα γεννάει. Όχι μόνο παιδιά. Γεννάει ιδέες. Μούσα. Η γυναίκα είναι η μούσα. Και δεν μπορώ να δουλέψω αν δεν είμαι ερωτευμένος εγώ.
Που σημαίνει συνέχεια είσαι ερωτευμένος, Γιάννη Καλατζόπουλο.
Εντάξει, όταν είμαι ερωτευμένος με μία πολύ, σταματάω να ερωτεύομαι άλλες.
Τι λες, μωρέ, σοβαρά. Μπράβο, βρε. Αλλά αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται πάπειρο.
Αλλά είναι κάτι
αλλάζουν
ευτυχώς,
τα πρόσωπα, αλλάζουν οι διαθέσεις.
Ευτυχώς ακόμα ναι, δεν με έχει εγκαταλείψει.
Ωραία. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες, αν θέλεις, γιατί εγώ το διάβασα και ενθουσιάστηκα. Για τη στιγμή που είσαι στο Άλσο, στο Οικονομίδη.
Α, ναι.
Και χαζά-χαζά την κάνεις προς τη σκηνή.
Ναι, με ρωτάνε καμιά φορά γιατί έγινε ηθοποιός. Και λέω, θα μπορούσα εύκολα να πω αποτύχει. Γιατί mm-hmm. πολλά πράγματα, και ναι, αυτό ναι. πράγματι αποτύχει. Αλλά εγώ έγινε ηθοποιός από ζήλια. Έγινα ζήλεψε ένα παιδάκι που είπε ένα πείμα. Αλλά ζήλεψα πολύ, μιλάμε. Δηλαδή, πήγαμε στο Άλσος για πρώτη φορά που ο πατέρας μου είχε πιάσει δουλειά και είχε 5 φράγκα και μας πήγε στο. Το Άλσος ήταν η σαββατιάτικη μας διασκέδαση, γιατί μέναμε κοντά, αλλά δεν μπαίναμε μέσα, γιατί ήταν ακριβά.
Για τους πλούσιους, ναι.
Ήταν, καθόμαστε απ' έξω, τρώγαμε πασατέμπο και ακούγαμε το πρόγραμμα χωρίς να το βλέπουμε. Ναι. Και έρχεται μια μέρα ο πατέρας μου, λέει: έπιασα δουλειά. Το βράδυ θα σας πάω στον Οικονομίδη. Γιώργος Οικονομίδης.
Μεγάλη
φίρμα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, χρειούν ναι. μπροστά του όλοι μετέπειτα, ξέρω εγώ, Σταρ. Εκεί λοιπόν είχα μαγευτεί από το πρόγραμμα που έβλεπα. Ηθοποιούς, τραγουδιστές, ακροβάτες, ζογκλέρ, μίμους, μουσικές, ορχήστρες κλπ. Και στο τέλος τα ταλέντα. Mm-hmm. Λέει. Και έβγαινε ένας τραγουδούσε. Χειροκροτήματα από κάτω. Έβγαινε ο άλλος.
Δεν τραγουδούσε καλά, γιουχαίσματα.
Γιουχαίσματα, ναι. Παράγανε τενεκέδες, ανάβανε φωτιές και χαμός γίνονταν. Και ξαφνικά βλέπω ένα παιδάκι, λίγο με καλύτερο από μένα, αλλά κουκλί. Ξανθό, με κατσαρά μαλλιά, με ένα χρυσό σταυρό εδώ, καλοντημένο και τέτοιο. Και λέει ένα πείμα. Ανόητο πείμα. Καλούτσικα το είπε όμως, δεν μπορώ να πω. Έτσι ωραία το είπε και σύλλεψα. Τσουκ, 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 τους έφυγα από το τραπέζι, δεν με πήραν χαμπάρι. Πώς, για πότε βρέθηκα κι εγώ στην ουρά που κόντευε να τελειώσει, ήταν προς το τέλος το πρόγραμμα.
Των ταλέντων. Των ταλέντων
που περιμένανε και να τους ανεβάσει ο Οικονομίδης, με ανεβάζει και εμένα.
Είσαι πέντε.
Πέντε χρόνια. Η μάνα μου και ο πατέρας μου τα χάσανε, γιατί νομίζανε ότι κάπου εκεί είμαι και χαζολογάω. Μα βρήκανε ξαφνικά πάνω στη σκηνή. Να λέω το ποίημα ο Κουρελής του Τίμου Μωραϊτίνη, ένα κοινωνικό περιεχόμενο.
Και τρελαίνεται ο Οικονομίδης όταν λες κάτι τέτοιο.
Πρώτα απ' όλα να πω το πολύ αστείο ότι ο Οικονομίδης ήταν φοβερός θεολόγος. Έλεγε απίστευτα λογοπαίγνια και τέτοια.
Ετυμόλογος.
Και μου βάλε λοιπόν το μικρόφωνο. Πού να φτάσω εγώ στο μικρόφωνο που ήμουν τόσο. Το κατέβασε όσο μπορούσε από τη βάση, ξέρεις, αυτή την πτυσσόμενη βάση, πάλι δεν έφτανα. Και λέει το μικρόφωνο μπροστά στο Γιαννάκη έγινε μεγαλόφωνο. Γελούσε ο κόσμος και μου το κρατούσε έτσι πλαγιαστό στο πλάι για να φτάνει στο στόμα μου να πω το ποίημα. Έπαθε την πλάκα του Οικονομίδη.
Γιατί του είπες ότι εγώ θα πω το ποίημα, αλλά θέλω να κάνω και τις κινήσεις.
Ναι, μα αυτό λέω. Πώς θα κάνω τις κινήσεις, γιατί θέλεις στην αρχή να με σηκώσει, να με κρατάει αγκαλιά. Λέω δεν μπορώ να κάνω και τις κινήσεις.
Όχι, αλλήμονο. Ο σωστό ηθοποιός.
Το είπα λοιπόν αυτό το ποίημα. Έπεσε το θέατρο από τα χειροκροτήματα στο τέλος. Γιατί ξαναλέω, δεν το παίρνω πάνω μου. Παιδάκι, ένα παιδάκι τώρα είπε ένα λυπητερό ποίημα, ένα κοινωνικού περιεχομένου για ένα φτωχό άνθρωπο και τέτοιο. Ο κόσμος ήταν μετά τον εμφύλιο, είχε αναμνήσεις και τέτοια. Έγινε χαμός. Και κέρδισα το βραβείο των 2 εκατοστάρικα που ήταν και με φόβο. Αγοράκι μου λέει: με ποιον είσαι εδώ, με τη μαμά. Φώναξε τι, θα σε χρειαστώ. Αλλά το ωραιότερο που δεν το γράφω στο βιβλίο σε μήνα και θέλω να σου το πω είναι ότι μπορεί και να το γράφω, δεν θυμάμαι. Κατεβαίνοντας μετά από το Παλκοσένικο αυτό για να περάσω, να πάω στη μαμά μου, ναι. με τον Οικονομίδη, περνούσαμε μέσα από τα καμαρίνια και με κοιτούσαν όλοι σαν
κάτι. Αξιοθέατο.
Σαν αξιοθέατο. Χορευτές, χορεύτριες, κυρίως οι χορεύτριες. Και μου λέει ο Φλερή, ο Γιάννη Φλερή, που τον
θαυμάζει. Αφού έμπλεξες.
Λέει, αχ, αγοράκι μου, να ξέρεις σε τι περιπέτεια μπαίνεις. Και τον σκέφτομαι. Καλά, μετά που το γνώρισα μεγάλος και κάναμε και πολλές δουλειές μαζί και το θύμιζα, μου λέει: αν τι δίκιο δεν είχα.
Άρα ο Οικονομίδης στην ουσία ήταν.
Ο Οικονομίδης στην ουσία,
που...
γιατί πήρε το τηλεζήτησε το τηλέφωνο από τη μάνα μου. Λέει: το παιδάκι θα το χρειαστώ. Λέει:
αδελφάκι έχει.
Ναι, όχι, λέει: πού το μάθεις, παιδάκι μου, λέει το πείμα. Λέω: το ακούω που το μαθαίνει αδελφή μου στο νηπιαγωγείο, πήγαινε η Μίρκα.
Άρα τα χρήματα του βραβείου
ναι,
ήταν μισά-μισά.
Λέει: θα το χρειαστώ, λέει και την αδελφούλα σου μάλλον. Για πες τη μαμά σου να έρθει να μου δώσει τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο, του μπακάλι της γωνίας.
Ναι, ναι, ναι.
Και όντως μετά από λίγο καιρό χτύπησε το τηλέφωνο και μας πήρε. Αλλά η τύχη που λέω, η ζήλια το μεγαλύτερο κίνητρο. Και η τύχη, γιατί εκείνο το βράδυ έβλεπε ο Λαμπρινός, ήταν στο κοινό, ψάχνοντας να βρει ένα παιδάκι για την ταινία. Και μετά από καμιά 5-6 μέρες ήρθε σπίτι μας, ένα βράδυ που τρώγαμε κολοκυθάκι τηγανιτά. Καλοκαίρι ήταν. Είχαμε μια βεραντούρα, μια βλίτσα εκεί και τρώγαμε. Ήρθε ένας τύπος περίεργος μέσα με ένα αμπέχονο με μπότες. Λέει: το Γιαννάκι θέλω, μια χοντρή φωνή. Ο πατέρας μου ανησύχησε. Στην αρχή, γιατί.
Τι έκανε το παιδί μου.
Και ήρθε να μας πει ότι ψάχνει ένα αγοράκι και έτσι. Ναι. Λίγο...
Συνεργάστηκες και με τον Λαμπρινό.
Με τον Αντρέα Λαμπρινό, ναι, μεγάλη μορφή του κινηματογράφου. Πέθανε νωρίς κι αυτός. Δεν έκανε πολλές ταινίες, αλλά ήταν έτσι ένας γνήσιος χειροτέχνης του.
Και μετά ήρθε και ο Νόβακ στην παρέα, ο οποίος ήταν και καλοπληρωτής.
Ο Νόβακ ήταν, ναι, η οικογένεια Νόβακ. Ναι. Χειροτεχνία κανονική. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Νόβακ σκηνοθέτης, Μαυρίκιος Νόβακ. Ο ένας του γιος ηχολήπτης, ο άλλος του γιος οπερατέρ.
Έτσι.
Και η κυρία Νόβακ έχει τα κεφτεδάκια για να φάμε στο διάλειμμα.
Πάρα πολύ ωραία. Οικογενειακή επιχείρηση.
Ναι, εξαιρετικοί άνθρωποι, Εβραίοι. Εξαιρετικοί άνθρωποι.
Έκανε ζακρύβρακτα πράγματα εκεί.
Έκανα όλες τις ζακρύβρακτες ταινίες εκεί, τις έκανα. Θέλω να ζήσεις μανούλα. Για την αγάπη μιας
ορφανής. Περίμενε. Με το θέλω να ζήσεις μανούλα σημαίνει ότι είσαι πρωταγωνιστής.
Ναι, ήμουν πρωταγωνιστής.
Και σου ατάκα έχει ο
τίτλος. Ναι, όχι, πρωταγωνιστές, τα ονόματα της ταινίας ήταν, άκου να δεις τώρα.
Μεγάλο
Νίκος Τζόγιας, Δάφνη Σκούρα.
Απίστευτο.
Αλλά και εγώ ήμουν το παιδάκι που είχε χωρίσει ο Τζόγιας με τη Σκούρα και η Σκούρα ήταν αυτό και πουλούσα τσιγάρα. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα ίσως που θυμάμαι στη ζωή μου. Πουλούσα στα ψέματα
Ομόνια.
Τσιγάρα στην Ομόνια και ο κόσμος αγόραζε γιατί νόμιζε ότι.
Είσαι αληθινός.
Ναι,
πολιτής.
Και ένας κύριος μάλιστα με πλησίασε και από τη σκηνή τη τραβούσε ο γιος του Νόβακ με μια κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο.
Χωρίς ήχο.
Και πήγαινε το αυτοκίνητο τσίμα-τσίμα έτσι στο πεζοδρόμιο για να τραβάει. Και έρχεται ένας κύριος, μου λέγε ένα καρέλια αγρινίου, άλλος μου λέγε ένα άρωμα, άλλος μου λέγε άλλος μου λέγε και σπίρτα που λέει. Μου λέει ρε μαγκά, μου λέει δώστα μου όλα, πόσα θέλεις, μου λέει. Τι να του πω, του λέω δεν είμαι αληθινός, ταινία γυρίζουμε. Γιατί του λέω.
Χωρίς να αλλάξει ύφος.
Χωρίς να αλλάξω ύφος, με το δακρύβρεχτο ύφος. Ναι. Και εκεί τα λεφτά που έβγαλα μέσα σε αυτή τη μισή ώρα που πουλούσα τα τσιγάρα για την ταινία ήταν πιο πολλά από όσα σχεδόν.
Και όταν πήγες να τα γυρίσεις πίσω στον
Νόβακ. Και πάω στον κύριο Νόβακ, του λέω κύριε Νόβακ, συγγνώμη, λέω δεν τα έχω όλα τα τσιγάρα που μου δώσετε γιατί τα πούλησα. Αλλά να, αυτά, πήρα αυτά τα λεφτά.
Πάρτε τα, είπες εσύ.
Πάρτε τα. Βούρκωσε. Μου λέει κράτα τα αγοράκι μου. Δεν τα δούλεψες, μου λέει. Δικά σου είναι.
Τι ωραίο.
Ναι.
Τι
και
μετά από
αυτό ένας άνθρωπος, ας πούμε, που καθόλου από την τσέπη του τα έβαλε, δηλαδή και τα έχει αγοράσει τα τσιγάρα.
Κοίτα τώρα ποια είναι η πλάκα. Εδώ είσαι για να μιλήσουμε και για τον καλό άνθρωπο του Σιτσουάν.
Ναι.
Εδώ είσαι να μιλήσουμε και για το Ζαφύρι του Κασμίρ. Εδώ είσαι να μιλήσουμε και για τα εφηβικά. Και έτσι όπως το πάμε, εμείς δεν θα μιλήσουμε για τίποτα από όλα αυτά. Διότι εγώ δεν θέλω να αφήσω το Γιαννάκι να μου ξεφύγει.
Ναι. Εντάξει, το ωραίο με τον Νόβακ, να μην φύγουμε από εκεί.
Να μην φύγουμε, να μείνουμε.
Γνώρισα τον Τάσο τον Παπανδρέου και τον ρώτησα.
Τον παραγωγό.
Τον παραγωγό που είχε αγοράσει τις ταινίες τις παλιές και τις πουλούσε στην τηλεόραση και του λέω: γιατί δεν παίζονται οι ταινίες του Νόβακ, του λέω: μωρέ Τάσο. Και μου είπε τη φοβερή ιστορία.
Τη γυναίκα του.
Ναι, τη κόρη του.
Τη κόρη του που δεν
τη
δίνει.
Μου λέει: τη βρήκα, έκανα μια φοβερή προσφορά μου και μου λέει: δεν τη δίνω, κύριε. Οι γονείς μου τις κάνανε για να τις βλέπουν πολλοί άνθρωποι μαζί, όχι για τον καναπέ.
Τι ωραία τάκα.
Ναι,
τι
ξέρω...
ωραία τάκα.
Ναι. Δεν ξέρω πού να βρίσκεται αυτή η γυναίκα, αλλά θέλω να πω.
Εννοείς δεν έχεις κανένα αντίγραφο από καμία.
Όχι. Τώρα τελευταία κάποιος φίλος που τα παρακολουθεί αυτά μου στείλε στο Facebook, από το YouTube, μία ταινία που βγήκε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς και τι.
Μία τελευταία ερώτηση. Βλέποντας τον εαυτό σου εκεί, τον νιώθεις λίγο σαν παιδί σου.
Όχι, τον νιώθω σαν να είναι άλλος άνθρωπος.
Σοβαρά.
Δηλαδή, πραγματικά, ναι. Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό. Λέω, μα είναι δυνατόν να είμαι εγώ αυτός εκεί, ο άνθρωπος. Βέβαια, έχω τις στιγμές που θυμάμαι πολύ έντονα και τέτοια, αλλά δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος τώρα. Αλλιώς έχω διαμορφώσει τη ζωή μου, τη σκέψη μου.
Το βλέπεις με τρυφερότητα όμως.
Α, το βλέπω με απίστευτη τρυφερότητα και τον βλέπω, πώς να σου πω, σαν να. Δεν ξέρω πώς να το βλέπω. Να τώρα έχω κάνει και ένα εγγόνι, είμαι παππούς τώρα πρόσφατα. Μου λένε ότι μου μοιάζει κιόλας. Αλλά τώρα που βλέπω αυτό το αγοράκι που τώρα μεγαλώνει, θέλω να το προστατέψω και λέω. και εκείνο το άλλο αγοράκι που ήμουν εγώ, αν μπορούσα θα το προστάτευα από κάποια πράγματα τώρα.
Να. Μάλλον αυτό θα μου το πεις στο διάλειμμα, τι εννοείς.
Σπαγές αστέρια η βραδιά σου είχαν γκίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου,
λοιπόν, Γιάννη Καλατζόπουλε, θέλω να σου πω ότι φέτος, και φέτος μάλλον, είσαι σε ένα ρόλο που αυτός ακριβώς σου ταιριάζει, του Θεού. Είσαι Θεός, Γιάννη.
Ναι. Όχι, ο Θεός, στον οποίο δεν πιστεύω θρησκευτικά, αλλά μου έκανε ένα δώρο εδώ και 3 χρόνια. Μου γνώρισε αυτά τα παιδιά, την ομάδα Μυθοδία, τον Νικορέστη Χανιωτάκη και τον Γεράσιμο Σκαφίδα και όλη την παρέα τους.
Του Θυσίων.
Στο θέατρο Θυσίων, όπου στην αρχή συνεργάστηκα μαζί τους για ένα εφηβικό που μου άρεσε πάρα πολύ, του Δημήτρη του Σπύρου. Τη δεύτερη χρονιά κάναμε ένα άλλο εφηβικό και την τρίτη χρονιά κάναμε και τον καλό άνθρωπο του Σέτσουαν, ο οποίος επαναλαμβάνεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Όπου εκτός από το Θεό κάνω και άλλους 5-6 ρόλους.
Ναι.
Όπως όλοι.
Ναι.
Εκτός από την Μπέγκη, ας πούμε, που κάνει.
Ο Θεός όμως είναι ο Θεός.
Ναι, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός. Τι να πω, είναι ένα καταπληκτικό έργο. Ο Μπρέχτ έτσι κι αλλιώς είναι.
Έχει εμβριθήσει εσύ ιδιαίτερο.
Τον αγαπώ ιδιαίτερα τον Μπρέχτ. Και νομίζω ότι με αγαπάει και αυτό.
Αυτό είναι σίγουρο. Θα του άρεσε ξανά τύπου.
Ναι, αν ζούσε. Παρόλο που ήταν στριφνός άνθρωπος, δεν αγαπούσε εύκολα. Αλλά ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν είναι ένα έργο που λες και γράφτηκε για την Ελλάδα του σήμερα. Έχει πάρα πολλά να πει. Γι' αυτό και έκανε τέτοια τρελή επιτυχία πέρυσι. Δηλαδή,
και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Παίζαμε κάθε μέρα γεμάτη στην Αθήνα, όπου πήγαμε στην περιοδία Τίγκα, όλες οι αίθουσες. Ήταν και το έργο που λέει αυτά τα φοβερά πράγματα που λέει. Ήταν και αυτή η πανέξυπνη σκηνοθεσία του Χανιωτάκη, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος που φτού, να μην μου τελειώσει το σάλιο να τον φτύνω, με πολύ ταλέντο και εξυπνάδα. Και ήταν και αυτή η παρέα ηθοποιών που κάπως έγινε και δέσαμε η χημεία. Η Πέγκη Τρικαλιώτη, όλος ο Θίασος, ο Νίκος ο Πουσανίδης, ο Κώστας ο Κάπας, η Ρώμου Κίου, να μην ξεχάσω κανέναν. Ξεχνάω πολλούς όμως.
Θα τους πούμε μετά.
Παίξαμε. Αυτό που λένε στην ελληνική γλώσσα και στα γαλλικά, παίζω θέατρο, το κάναμε στην κυριολεξία. Δηλαδή παίξαμε σαν μικρά παιδιά στις πρόβες και αυτό μας έκανε να βγουν κάποια πράγματα που δεν τα περιμέναμε ούτε και εμείς ότι θα βγουν. Τα εισέπραξε μια χαρά ο κόσμος και συνεχίζουμε δυστυχώς μόνο για 30 παραστάσεις τώρα
τώρα
τον Οκτώβριο.
Είναι...
Αλλά αυτά είναι και λίγο λεφτά.
Είναι ρευστά,
πολύ σωστά, ξέρεις εσύ. Ως...
ναι, αλίμονο.
Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα σε αυτή τη δουλειά με τα καταπληκτικά τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου που μας τα δίδαξε ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος που παίζει και όλα και στη παράσταση παίζουμε και όργανα. Εγώ παίζω 4 όργανα σε αυτή την παράσταση και πάρουμε και 5 ξηρούς.
Πολύ εργαλείο, μια ζωή.
Ναι, όχι, την καταβρίσκω, δηλαδή δεν έχω άλλη λέξη να πω. Την καταβρίσκω.
Επειδή είναι και πάρα πολύ ωραίες οι γυναίκες του Σετσουάν.
Εκεί
μήπως είχες κάνει ένα θεματάκι τίποτα με την Πέτη Αποστόλου.
Την Πέτη Αποστόλου, Λέκτρα Σαρή. Ναι, είδες, δεν τις είπα αυτές το ένστικτό μου το. Για να τις προφυλάξω τις κοπέλες. Είναι αξιέραστες όλες.
Αξιέραστες.
Είναι αξιέραστες. Γιατί η Πέγκη Τρικαλιώτη δεν είναι μια αιώνια έφηβη και αυτή. Και η Ρώμου Κίου. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε πολύ ωραίες γυναίκες στο Θεία Σώμα. Όχι, δεν έχω παράπονα από αυτό.
Σαν να διαφημίσει θεώρηση.
Δηλαδή, καμιά φορά, όχι, ευτυχώς πάντα μας πληρώνει στην ώρα τους τα παιδιά, αλλά και να μην με πληρώνανε, εγώ πάλι χαρούμενος θα ήμουν με αυτό το δίασο.
Και πέρσι ήσουν με την Λίδα Πρωτοψάλτη, στο ρόλο που λοιπόν, φέτος κάνει η Ρωμαϊκή.
Που δεν το είπα, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν μπορούσα να πω. Είχα κάτι άλλα μπλεξίματα πέρσι και ήμουν στο τσάκ να πω όχι με τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν. Όταν μου είπε όμως ο Χανιωτάκης ότι είναι η Λίδα, με την οποία παίξαμε μαζί πριν από τόσα χρόνια στο θείασο του Διαμαντόπουλου, στο έργο του Μπρέχτ, στο Γαλιλαίο. Τι να πω, δηλαδή ήταν αυτά τα καρμικά που, που γίνονται καμιά φορά και περάσαμε υπέροχα με τη Λίδα. Κρίμα που δεν μπορούσε να συνεχίσει βέβαια μαζί μας. Την αντικατέστησε μια χαρά η καημένη η Ρο. Λέω η καημένη με,
καημένη με πολύ λίγες πρόβλες.
Ρίξαμε κατευθείαν στα βαθιά. Αλλά τι να πει κανείς για τη Λίδα Πρωτοψάλτη, είναι, όχι, ίσως είναι σίγουρα η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς μας. Είναι μεγάλη ηθοποιός.
Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος?
Ο Γούτης.
Με τον οποίο τι κάνετε τώρα?
Με το Γούτι γενικώς τα πίνουμε.
Τα πίνετε
γενικώς. Ο Στέλιος Γούτης, για όσους επειδή δεν έχουμε εικόνα, τόσα χρόνια κάνει τα πάντα και αυτό στο θέατρο, αλλά έγινε γνωστός όταν έκανε τον παπά διάφορα σύρια.
Τον αλκοολικό παπά στο σύριαλ
με το Ρώμα,
του
και
Ρώμα.
Μεγάλη επιτυχία με αυτό. Αλλά είναι, πώς το λένε το σύριαλ, θα ξαναπεί.
Καφέ τη χαρά.
Το καφέ τη χαρά, ναι. Ο Στέλιος λοιπόν είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Αυτός κι αν είναι, τι πολυεργαλείο, αυτός είναι πολυάνθρωπος. Είναι μαθηματικός. Αλεξιπτωτιστής. Έχει πέσει με αλεξίπτωτο και έχει σπάσει τη μέση του.
Καραγκιοζοπαίχτης.
Καραγκιοζοπαίχτης. Μάγειρας απίστευτος. Κυπουρός. Ηθοποιός. Σκηνοθέτης. Τα πάντα. Και φίλος μου. Και μόνιμος κουμπάρος μου. Με παντρεύει όλους τους γάμους. Γι' αυτό δεν κρατάνε πολύ. Και όταν παντρεύτηκα.
Ταιριάζεται σε όλα.
Όταν χώρισα τη δεύτερη φορά και του λέω Στέλιο, του λέω θα χωρίσω. Μου λέει να σου πω το δίσεξα Μαρτίν, ούκαν δροσοφού, αλλά το τρει ούκαν δρό. Πρόσεχε, μου λέει. Απίστευτο τύπο. Τώρα λοιπόν κάνουμε. Έχουμε κάνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν μαζί. Τον έχω σκηνοθετήσει.
Ναι.
Τώρα κάνουμε το Ζαφύρι του Κασμίρ.
Το έχει γράψει εσύ.
Αυτή είναι μια τρέλα το Ζαφύρι του Κασμίρ. Είναι μια, εγώ τη λέω κομοβία. Δηλαδή κομοβία με β'.
Στόλβιο.
Ναι, στο θέατρο Όλυβδο, το δευτερότριτο θα το παίζουμε αυτό.
Πότε ξεκινάτε?
Τέλειο Οκτώβρη. 21 Ωραία. Έχουμε πει και νομίζω θα το προλάβουμε 21 Οκτώβρη. Με έναν υπέροχο θείασο, γιατί εκτός από το Στέλιο παίζει και ο Δημήτρης ο Μαύρος.
Βέβαια.
Απίστευτος ηθοποιός. Παίζει η Δέσποινα Ιγιώτη, ο Μάνος Γαλανής και ένα πολύ νέο παιδί, ο Τάσος Τσόνης, που είναι όλοι τους ένας και ένας. Έλεγε, θα το πω αυτό και ας έχουμε λίγο χρόνο. Ο Μακαρίτσο Βολανάκης, όταν το ρωτήσανε, που τον θεωρώ το σπουδαιότερο σκηνοθέτη που πέρασε από την Ελλάδα, όταν το ρωτήσανε πόσο καιρό χρειάζεται μια παράσταση για να γίνει, πόση πρόβα. Λέει ένα μήνα πρόβα. Αλλά δύο χρόνια να σκέφτεσαι τη διανομή. Και
πόσο
πιστεύω
ζωστό.
Ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα πόσο η διανομή ζωστό. Σε μια παράσταση, να ταιριάζουν οι ρόλοι στους ανθρώπους, να τους αγαπάνε οι ηθοποιοί τους ρόλους τους. Αυτό είναι ένα έργο που λέγεται το Ζαφύρι του Κασμίρ και ξεκινάει σε μια κωμωδία τραλαλά τραλαλό, αλλά με αλλεπάλληλα flashback, όπως κάβουν για να βγάλουν, να εξορίξουν το τα ζαφύρια στο Κασμίρ, οι ρόλοι σκάβουν μέσα τους βαθιά και το έργο γίνεται λίγο βίαιο στο τέλος.
Γιατί
δεν θα σας το αποκαλύψω, αλλά υπάρχει αυτός ο φοβερός παππούς που γυρίζει από την Τασκένδη, που τον κάνει ο Στέλιος ο Γούτης, και τους κάνει ανωκάτω, γιατί τους αποκαλύπτει. Τους δείχνει το ζαφύρι, αυτό για το οποίο σκοτώνεται, δεν είναι τα λεφτά που αξίζει, αλλά είναι η ιστορία που κουβαλάει, είναι η ιδεολογία που κουβαλάει, είναι η ζωή που κουβαλάει και που είτε την κερδίζεις είτε τη χάνεις.
Δεν ξεφεύγουμε από τις ουτοπίες μας, έτσι.
Όχι, βέβαια. Έτσι, αυτές μας κρατάνε όρθιους.
Με τη καρδιά να σ' αποχαιρετήσω. Με τη καρδιά τραγούδι να σου πω. Στον ουρανό με τον ήρω θα ζει. Στον ουρανό σαν άστρο θα χαθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω. Βάλε φωνή τι γίνα θυμηθώ. Τα μάτια σου να φύσω. Με την καρδιά κόσμο να αρνηθώ. Σε σκοτεινό γεφυρί θα καθίσω, σε σκοτεινό ποταμί θα σταθώ. Να σβήσω, δώσ' μου φωτιά στον ήλιο να βρεθώ.